Na Regině už ostrý start naší odpolední talk show je tady s vámi v Praze. U mikrofonu tady Petr Zajíček, přeji ještě jednou hezký poslech. Mým dnešním hostem je, jak už bylo řečeno, globální strateg, coach a mentor, ovšem donedávna také nejvýše postavený Čech v jedné z nejvlivnějších světových firm, tedy Microsoftu, Jan Mühlfeit. Já vás vítám na Regině, dobrý den.
Dobré odpoledne vám i všem posluchačům Reginy.
Tak, pane Mühlfeite, globální strateg, to zní hodně vznešeně a důležitě. Co se za tím označením vlastně skrývá?
No tak já jsem se pohyboval 22 let vlastně ve světové ekonomice. Moje poslední práce 8 let jsem byl prezidentem společnosti Microsoft pro Evropu. Já vždycky říkám, já jsem té firmě hodně vydělal, ale hodně peněz zachránil, protože v tom spolu s Evropskou komisí, který jsem byl součástí toho řešení, tak vlastně pokutu nám mohli dát 11 miliard dolarů, dali nám 2 miliardy dolarů. A protože jsem se zabýval opravdu strategickými problémy a dneska spolupracuji s organizacemi, jako je OECD, Světové ekonomické forum nebo Evropská komise, tak si myslím, že pořád do těch globálních problémů mám co říci. No a koučování to je dáno jaksi tou zkušeností a mentoring také. Takže to jsem prostě zvolil tady to. Něco na té vizitce konec konců musí být, když tam člověk nemá toho prezidenta, no tak je tam toto.
My se k těmto tématům všem samozřejmě během rozhovoru dostaneme. Bude to určitě velice zajímavé povídání pro naše posluchače. Já se musím na začátku zeptat, jaký byl globální strateg, když byl ještě kluk?
No to je velice zajímavá otázka. Já jsem nedávno dělal rozhovor pro Cambridgeskou univerzitu, ten rozhovor je na jejich webu a oni se mě ptali, jestli jsem byl lídr, i když jsem byl malý kluk. A já jsem řekl, no já nevím, ale vím, že prostě zhruba od 5 let ty děti ostatní to dělali po mně. Já jsem bohužel většinou dělal blbosti, jo, a to říkám jako dítě. Ale oni se po mně opičili, dělali to po mně. A pak jsem potom vlastně začal přemýšlet, proč to tak je. A já si myslím, že jednu vlastnost, kterou mám, ať už je to na straně dobré, nebo na té straně, řekněme, špatné, tak je to, že jsem autentický. A i když jsem dělal chyby, tak ty chyby vždycky byly autentické. Vždycky to byl Jan, vždy to byl Jan Mühlfeit a nikdy nikdo jiný.
Já bych se vás hned takhle na začátku zeptal, je potřeba u člověka, který chce vést, který chce, aby ho lidé poslouchali, aby mu naslouchali, aby měl takovou tu přirozenou autoritu, je potřeba, aby i nějakým způsobem vypadal, aby když už tedy přijde osoba do místnosti, tak na první pohled je každému zřejmé, aniž by promluvil, aniž byste se s ním seznámil, že přišel ten lídr.
No tak charisma, vyzařování je určitě důležité, ale já kdybych to třeba převedl na stranu Microsoftu, Steve Ballmer, který byl prvním spolupracovníkem vůbec Billa Gatesa a dlouhou dobu šéfoval Microsoftu, tak byl charismatický. Bill Gates charismatický není, tam je potřeba poslouchat ten obsah, ale je to vizionář, takže určitě je to k dobrému být charismatickým vůdcem a lídrem, ale není to tak úplně nutné. To, co je nutné, já vždycky říkám, že lídr je definován těmi lidmi, kteří ho následují. A na to, aby vás lidé následovali, tak musíte vytvořit vizi světa, který ještě neexistuje. A této vizi musíte uvěřit vy a i ty ostatní lidé. Martin Luther King neříkal, já mám plán, on říkal, já mám sen. A proto tam přišlo 230 tisíc lidí. Nebyl Facebook, nebyl Twitter, nebylo nic takového, žádné sociální sítě a přesto tam přišli. Protože oni uvěřili v to, v co věřil on.
Když se vrátíme do začátku 90. let, kdy jste dostal vlastně poprvé nabídku od Microsoftu, tak vy jste ji prý na poprvé odmítnul. Tato firma nedává nabídku dvakrát, to už platilo tenkrát, ale u vás to prý udělali.
Je to tak, tu nabídku mě dával nynější předseda hospodářského výboru sněmovny parlamentu České republiky Ivan Pilný, který je taky mým kamarádem. A já jsem ji skutečně odmítl někdy v lednu 93. Nicméně potom jsem se sešel s vedením Microsoftu v Cannes na velké konferenci, kde jsem vystupoval. A oni Ivanovi řekli, zkus mu to ještě nabídnout jednou. A pak jsme si teda plácili a rozhodně jsem za těch 22 let nelitoval.
Vaše první setkání s Billem Gatesem, to se odehrálo na velmi nezvyklém místě, prý to bylo v Disneylandu v Paříži.
Ano, bylo to v Disneylandu, protože my jsme měli takové velké shromáždění asi pro 700 lidí, to byla v té době vlastně celá Evropa, co se týče regionu v Microsoftu. Když jsem odcházel z Microsoftu, tak už nás bylo 25 tisíc v Evropě. A vlastně v Disneylandu byla ta after party, jak se dneska říká, po tom shromáždění. No a tančil jsem vedle něj a krátce jsme se bavili. To delší, to bylo vlastně na celý den, když Bill Gates přijel v říjnu roku 1994 tady právě do České republiky, kde se mimo jiné potkal třeba s Václavem Havlem a dalšími představiteli, ale byl i na veletrhu Invex, kde promluvil.
Člověk si vždycky o těchto lidech, kteří jsou právě strašně charismatičtí, mají vizi. Něco si o nich myslíte dopředu, máte o nich nějaký obrázek. Když se s nimi pak sejdete, tak něco se vám potvrdí, něco naopak ne a jste překvapen. Jak na vás takhle zapůsobil Bill Gates?
Bill Gates na mě zapůsobil v tom, v čem jsem byl překvapen, že je to úplně normální člověk. To mě překvapilo vlastně. Jo. A já když jsem se s ním poprvé setkal, tak to už v té době byl nejbohatší člověk na světě, měl 100 miliard. Já jsem měl novomanželskou půjčku ve spořitelně v Nuslích, ale nikdy mi to nedal najevo, prostě, že takový rozdíl mezi náma propastný je. Byl to nejbohatší člověk na světě, pravděpodobně jeden z pěti vůbec nejznámějších lidí na světě a přesto se choval úplně normálně. To mě překvapilo. To, co mě nepřekvapilo, tak to byly ty vize, ty vizionáři, ty skuteční vizionáři. Vás prostě, já říkám, že vizionář je svým způsobem blázen, který zdravým způsobem zblbne ty ostatní lidi. A to tak je, jako jo. My když se totiž narodíme, tak jsme všichni vizionáři. Děti, když si hrají, tak si hrají na svět, který neexistuje v podstatě. Ale pak přijde ta škola, rodina a tak dále, říká, ne, tady tě dáme do tady toho šuplíčku, do toho boxu a takhle se budeš chovat. Ty vizionáři skutečně hovoří o světě, který ještě není, jako kdyby existoval, a vy jim uvěříte. O tom to celé je, ať už je to Steve Jobs, Bill Gates, Martin Luther King nebo další lidé.
Říká na Regině Jan Milfajt.
Odpoledne s Reginou.
Na Regině živý rozhovor s osobností, tedy pořád s vámi v Praze. U mikrofonu je Petr Zajíček, mým dnešním hostem je Jan Milfajt, donedávna nejvýše postavený Čech v jedné z nejvlivnějších světových firm Microsoftu, dnes už globální strateg, coach a mentor. My jsme si povídali o tom, jak jste nastoupil před více než 20 lety do Microsoftu, sešel se s Billem Gatesem a vy jste za ta léta u této společnosti se propracoval až do užšího vedení. A byl jste několikrát oceněn za svoji práci, váš tým byl několikrát oceněn jako nejlepší na světě v rámci Microsoftu. Prozraďte nám, toho se dá dosáhnout jenom tou poctivou prací, opravdu si to člověk musí odmakat, jak se říká, věnovat se té práci úplně na 100 a více procent, a nebo je v tom i něco víc? Pochopil jste, že musí být všechno správně nastaveno, je v tom ta správná strategie, správná motivace svého týmu samozřejmě a tak dále.
No, já si myslím, že je to 10% o té práci, a to je jako ve sportu. 10% v hokeji nebo v tenise je to, co se skutečně tam děje na tom hřišti, a 90% v hlavě. Jo. Já vždycky říkám, že jestliže někdo má myšlení první ligy, tak většinou tu první ligu hraje celý život, občas může spadnout do druhé. Jestli si někdo myslí, že patří do divize, skončí v okresním přeboru. Já proto nenávidím české přísloví sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou tě. Protože žádnou hodnou panenku v koutě a už vůbec dneska v tom globalizovaném světě nikdo nenajde. Nicméně to, co chci říct, to, co jsem asi udělal výjimečně, je to, že zhruba před 15 lety jsem se začal věnovat pozitivní psychologii, a to je totiž to, že v těch lidech se snažíte najít to, co je v nich nejlepší, talent, silné stránky, a začal jsem spolupracovat s těmi nejlepšími na světě. A takhle jsem postupně překopal nejenom systém, jak se pracovalo s lidmi v tom mém regionu, v té době to byla východní Evropa, což bylo zhruba 2000 lidí, ale posléze i v celé Microsoftu, a nám se skutečně podařilo v době, kdy byl Microsoft největší firma na světě, nejenom na Nasdaqu, ale obecně i větší než o všechny olejářské firmy, co se týče kapitalizací, tak my jsme byli čtyřikrát nejlepší region na světě. To je jako vyhrát čtyřikrát Wimbledon za sebou. Neudělal to nikdo před námi ani po nás. A já tvrdím jednu věc, to nebyl Jan Milfajt, ale to byli ty lidé a to, že jsme dokázali odemknout jejich lidský potenciál. To si myslím, že je ta výjimečná kontribuce mojí osoby vlastně k tomu, protože ono to je jako sněhová koule. Jakmile lidé totiž začnou dělat to, co je baví, na co jsou dobří, tak vlastně jsou nejenom efektivnější, ale ono je to i víc baví a tudíž jsou i šťastnější. A když je někdo šťastnější, tak jeho imunitní systém, to říkají všichni lékaři, je lepší a tudíž je i menší absence, abych tak řekl.
Tak my se bavíme hlavně o úspěších, které jste za dobu více než 20 let dosáhl u Microsoftu. Kdy ale byly ty chvíle nejtěžší podle vás?
Určitě nejtěžší, jedna z nejtěžších chvil byla v době, kdy mě jmenovali vlastně šéfem Evropy, a což bylo někdy v dubnu 2007, a my jsme pak prohráli ten vleklý spor s Evropskou komisí na celé čáře. Tam byly dvě části toho sporu. My jsme měli takové scénáře, vyhrajeme první, prohrajeme druhou a tak dále a tak dále. Ale to, že prohrajeme obě části toho sporu, to čekal málo kdo. Bohužel se to tak stalo. A já kromě toho, že jsem se musel samozřejmě věnovat té dedonenní práci světa biznisu, tak jsem ale se musel věnovat tomu, abychom ten spor urovnali. Jo. A když jsem začínal, tak prostě důvěra byla na nule téměř s Evropskou komisí. V roce 2009 jsme to urovnali, zaplatili pokutu a v roce 2012 mě Evropská komise jako jediného představitele evropského biznisu jmenovala poradcem pro vysoké školství. Takže vlastně z takového nepřátelské pozice až do pozice důvěryhodného poradce vlastně, což si hodně považuji.
Takže řekněme od mediátora k moderátorovi už jenom krůček. A vy jste se vlastně potom stal i vyhledávaným speakerem na konferencích významných institucí, třeba Světového ekonomického fóra, tedy dalších. Člověk musí mít dar asi správně používat mluvené slovo, neboť špatně zvolený výraz, špatně zvolené slovo je jako vystřelený šíp, už se nedá vrátit.
Přesně tak. Já samozřejmě bojuji trošičku s tím, protože za těch posledních zhruba 18 let jsem daleko více používal angličtinu, takže mám intonaci anglickou občas v češtině, ale pracuji na tom s těmi nejlepšími novináři tady českými, kteří mě učí, dalo by se říct, zpátky česky. A mě to hrozně nabíjí, to vystupování na veřejnosti. Oni často lidé říkají, že se bojí, že vlastně veřejného vystupování se lidé bojí víc než smrti. Jo. Já naopak, já jsem extrovert a když třeba mám 3 přednášky za den, tak ještě večer jsem plný energie prostě, protože právě extrovert bere jaksi energii z lidí. Takže to mě baví a myslím si, že za tu dobu člověk načerpal řadu vědomostí, které je potřeba v tuhle tu chvíli předat. Takže já na těch konferencích hovořím strašně rád a rád se mi v panelových diskuzích spolupracuje s lidmi, jako je třeba Marian Jelínek, který vlastně byl prvním takovým opravdu vysoce postaveným koučem Jardy Jágra.
Správná formulace požadavků, to je asi další z takových těch pouček, kterou štěpujete svým klientům.
Určitě, protože my musíme sami vědět, co chceme od života. To je první věc, bohužel se to nikde neučí. Já třeba učím na INSEADu, což je jedna z největších škol světa biznisu, nebo dělám exekutivní MBA coaching, který je jich na Cambridge. A to sebepoznání se bohužel nikde neučí. A to je úplně ta nejdůležitější věc, která by měla tady být, protože jestliže rozumíme sami sobě, tak pak teprve můžeme porozumět těm ostatním. A pak samozřejmě můžeme dobře formulovat i požadavky. Totiž teďka třeba se dělal casting do mého pořadu Skrytý potenciál, který bude vysílat Česká televize. A na tom castingu byla zajímavá jedna věc. Chytří lidé, ale hodně z nich je na křižovatce života. A neví vlastně, jak se rozhodnout, no protože oni neví, co od toho života chtí, to, co vy jste řekl, ten správně formulovat ten požadavek.
No a to jsme u toho, že to je jeden z velkých problémů pro třeba talentované lidi. Osamostatnit se. Je tady velká obava odejít od nějaké firmy, kde je jakési zázemí. A mnozí lidé potom zůstávají v těch firmách do nekonečna, i když ten jejich potenciál třeba by byl daleko větší a mohli by být daleko šťastnější, mohli by dělat sami na sebe, samozřejmě s tím i vydělat i víc peněz, ale oni se obávají toho kroku. Je to taky taková, máte na to nějakou radu, jak vlastně se oprostit od toho a kdy poznat tu chvíli, že mohu odejít z hájemství nějaké velké společnosti a teď je ten správný okamžik, kdy si můžu věřit a jdu dělat tu věc jako na sebe?
No, radu mám určitě, protože přesně, jak jsme se bavili v té první části, jo, prostě Ta škola nás odnaučí riskovat. Rodiče nám taky řeknou velice často, vezmi si radši tohleto teplé místo, aby si neriskoval prostě. A ono to tak není, jo? Protože my v momentě, kdy si uvědomíme, že vlastně ten mozek existuje něco, čemu se říká neuroplasticita, to znamená, že ten mozek se dá přetvořit, a to dokonce i po 50, to tak je, dneska díky počítačům to dobře víme, tak my vlastně, pokud pracujeme s technikami vizualizace a afirmace, tak jsme schopni ten risk nebo naše vnímání, protože to je vnímání spíš toho risku, významně snížit. My totiž jenom 10% je vědomí a 90% je podvědomí. A to je, co na tom podvědomí pěkného, je to, že podvědomí nerozlišuje, jestli to je pravda nebo ne. Ono to prostě bere za své. Proto je potřeba podvědomí krmit pozitivními informacemi a vybudovat pozitivní rituály. Takhle to funguje ve světě sportu, dělá to Madonna, dělají to prostě největší hvězdy na světě v čemkoliv. Tak dělají vizualizaci, že si představují vlastně to je o těch vizích. Tak to je vlastně to, jakými postupnými krůčky se k tomu dá dojít. A pokud třeba někdo nechce úplně tolik riskovat, no tak zůstanu u té velké firmy a třeba v sobotu a v neděli nebo po večerech začínám rozjíždět něco jiného, abych si to vyzkoušel. A pak je možné na to přejít, ale já to slyším dnes a denně. A když koučuju ty lidi na Cambridge nebo na INSEADu, tak mě říkají, Jan, máme zůstat v té velké firmě a začít splácet to naše MBA, které jsme si zaplatili vlastně z půjčky, a nebo zariskovat a udělat vlastně startup, odstartovat vlastní biznis. To je dilema.
Na Regině s vámi v Praze, Petr Zajíček u mikrofonu, přeji vám hezký den a dnes opravdu zajímavé povídání s globálním strategem, koučem a mentorem Janem Mühlfeitem. Tak my jsme si tady teďka chvilku mimo mikrofon povídali o tom, co bych teď vlastně shrnul do té následující otázky, a to možná, že lidé se strašně bojí dneska v tom světě, který je hrozně napnutý a hodně se od vás očekává, třeba v zaměstnání, šéfové mají velké požadavky, tak lidé se bojí udělat chybu. Není ale dobře, když jednou za čas tu chybu uděláte, protože se z ní poučíte. Není to v tom procesu taky důležitá součást naučit se dělat chyby?
To určitě. Mě vždycky Bill Gates, já jsem s ním cestoval asi 10 let skoro, říkal, že úspěch je špatný učitel, že lidi vlastně berou úspěch za danou věc a že z chyb se učí, ať už ze svých nebo z chyb dalších lidí, lidé daleko víc. Je důležité ale být ve firmě nebo v prostředí, které vám vlastně tu chybu odpustí. Nesmíte udělat dvakrát za sebou, to pak je jasné, že to je špatný, ale pokud je neopakujete stejné chyby, tak chybám se člověk učí. Já jsem udělal řadu chyb. My třeba, když jsme dávali na trh Windows 95 v roce 95, což už je teďka vlastně 20 let bude, no tak jsem měl velký oči a tu firmu to stálo nějaký $1 million, protože prostě se vyrobily boxy, které se pak nepoužily. Stejný udělal Steve Ballmer, který vedl obchod tenkrát Microsoftí, to stálo desítky milionů. No ale pak zase samozřejmě na druhé straně, když se to sečetlo, kolik jsme toho prodali, tak to vlastně pod tou tlustou čárou dopadlo dobře. Jo. Chyby dělá každý člověk. My jsme lidé, nikdo není mašina, aby nedělal chyby.
My jsme se v tom minulém vstupu zabývali tím, jak má třeba opravdu dobrý člověk, talentovaný člověk udělat ten krok do neznáma trochu pro něj, jít od té velké třeba firmy nadnárodní, která ho zajišťuje, zabezpečuje a pokud má ten potenciál a umí ho využít, tak dělat na sebe. Proč byste odešel po více než 20 letech z tak velké firmy?
No tak poměrně 22 let je skutečně jako dlouhá doba, jo. A já jsem z těch 22 let jsem hrál 15 let Premier League, včetně toho, že jsem každý rok cestoval 200 letů za rok, 6x jsem obletěl země kouli po rovníku, takže je člověk unavený, to je první věc. Druhá věc je, já jsem v podstatě nechtěl jít pracovat pro Microsoft do zahraničí, tedy do zahraničí, myslím do Spojených států, zahraničí jsem samozřejmě pracoval. A třetí věc, já jsem to měl nějak vlastně v hlavě srovnáno, že to nějak nastane, ale mě bohužel v loni zemřel můj otec a otec je člověk, kvůli kterému jsem se vlastně počítačům věnoval, protože mě v roce 81 přesvědčil na to, že to je ta cesta. Ale na druhou stranu, když umíral, já zaplať pánbu jsem s ním byl skoro až do konce, tak vlastně jsem si uvědomil, že musím udělat ještě něco víc v tom životě. Vůbec my jsme se s Microsoftem rozešli ve velmi dobrém a s Microsoftem pořád úzce spolupracuji, takže to nebyl ten případ. ale vlastně řekl jsem si to, co jsem se naučil, tak je potřeba prostě šířit dál a upřímně být i svým způsobem šťastnější, protože přece jenom ta nadnárodní firma je to prostě kolos už a tak vás to semele svým způsobem.
Tak říkáte, že jste pořád cestoval, neříkejte, že teď necestujete.
Teď, tento rok jsem udělal jenom 48 letů zatím.
Jenom.
Cestuji, ale není to už tolik a není tolik za oceánských letů. Byl jsem teďka, poletím teprve po druhé do Kanady a do Ameriky tento rok.
My se o tom budeme za chvilku také ještě bavit, ale prozraďte ještě v tomto vstupu, jak to máte tedy s tou momentálně prací, s tou rozložeností, kolik procent klientů máte tady v České republice a kolik procent je těch zahraničních?
No, ono to je tak, já dělám pro investiční fond Atlantic Bridge, který je tady v Londýně, ale je to globální fond, kde mám i kancelář a tam jsem tak zhruba v průměru jednou za týden. A co se týče toho koučování a vlastně vůbec nějakých konzultací a tak dále, tak bych řekl, že je to zhruba tak 60% v zahraničí, 40% tady. Ale já dělám spoustu věcí, jak se říká pro bono, ať už jsou to prostě pro nadace nebo pro školy, tak ty mě samozřejmě nic neplatí a to je tak dobře, to cítím jako svoje poslání.
Odpoledne s Reginou.
Dnešním hostem na Regině je globální strateg, coach a mentor Jan Milfajt. Vy sám při svojí současné práci vycházíte ze statistiky, že práce jako taková baví pouze 20% lidí. Ti ostatní chodí do práce jen vydělávat peníze. To je smutné zjištění. Znamená to, že světová ekonomika jede jen na 20% svých možností?
No, v podstatě se to tak dá říct. Ono to je přesně 83% dokonce lidí vlastně nemá rádo tu práci a chodí tam pro peníze, 17 rádo má. Bohužel je to tak, protože když se podíváte na to, ve škole vlastně žáci disproporcionálně tráví čas těmi předměty, v kterých jsou špatní, 7%, a když někdo dostává jedničku, tak 7%, když z toho předmětu má pětku, tak 68% tím tráví rodina. Jaksi. A to je úplně stejné i na pracovištích. Nikdo se ještě nestal šampionem žádné lidské činnosti, takže zlepšoval svoje slabiny. Musí si jich být vědom a ty slabiny se pokryjí v týmu někým jiným, ale musí hlavně pilovat ty silné stránky, to, jak se tím šampionem může stát.
Vy se k tomuto tématu, k tématu vzdělávání, hodně teď vyjadřujete v poslední době. Je tedy ten systém nastavený špatně?
Ano, ten systém je nastavený špatně, protože když půjdeme zpátky do roku 1630, Schola Ludus, Jan Amos Komenský, Škola hrou, tak mezi jiným z té knihy plyne toto. Když jim to řeknete, oni to zapomenou. Když jim to ukážete, oni si to zapamatují. A když je do toho zapojíte, oni to pochopí. To je vlastně ta škola hrou, ale je škola hrou to, když vám řeknu, tak seš v počtech špatný, tak teďka budeš dělat jenom matematiku. Ne, tu matematiku se musí naučit na nějakou úroveň. Ale pokud je fantastický na jazyky, tak se musí věnovat prostě těm jazykům. A škola musí být daleko umožňovat individuální způsob učení se. Škola vlastně je stále o tom, že učitel něco řekne, žák to po něm má zopakovat, on mu dá známku a pak to žák i učitel zapomenou v podstatě. A takhle by to fungovat nemělo. Učitel by měl být daleko víc coach a mentor.
Já bych zmínil ještě jeden problém, který si myslím, že hodně právě ovlivňuje mladé lidi, protože špatný výběr profese začíná podle mě u špatného výběru školy. A tady už zase je to věc rodičů, kteří občas chtějí pro to dítě svoje, to, co nejlepší vlastně mohou, ale tím mu trochu škodí, protože oni hlavně si myslí, že pořád ta maturita je mantra a vlastně nekoukají nebo nezjišťují, k čemu má to jejich dítě vlastně předpoklady. My se třeba tady dostáváme do situace, kdy nemáme profese, jako jsou prostě zedníci, jako jsou malíři pokojů, jako je spousta těch profesí, jak se říkalo dřív zlatý český ručičky, to začíná pomalu vymírat, protože mladí lidé vůbec touto cestou nejdou.
Je to tak, ale já si vzpomínám, když jsem bydlel v Německu, takže mě jednou instalatér dal fakturu. Já říkám, člověče, to je víc peněz, než mě stojí doktor. A on říkal, proto nejsem doktor. A taky Němci zachovali ten duální systém, to, o čem vy hovoříte, vlastně, že to řemeslo něco znamená. To stejné je ve Finsku. Ve Finsku vám neříkají, my tě budeme porovnávat s těma nejlepšíma nebo mezi sebou. Ne. Oni říkají v té škole, my tě dostaneme na tvoji nejlepší úroveň. Takže to je odemykání tvého potenciálu. To je bod číslo jedna. Bod číslo dvě. Já bych chtěl rodičům doporučit, nechte svoje dítě, ať následuje svoje srdce a uvidíte, že prostě prostě bude šťastný v životě. Nenuťte děti do věcí, které jim vlastně nejdou a vy máte představu, že má být doktor nebo právník, třeba z něj bude fantastický sportovec nebo konec konců prostě se bude živit i těma rukama, ale bude to z jeho srdce.
Hmm. A jsme u další věci, která s tím zase souvisí, já to zase ještě natáhnu to téma, pracovní místa, která se na trhu nedají obsadit. Už jich tady také v České republice hodně máme a vlastně pořád čaháme do zahraničí. Určité profese tady dělají třeba Slováci, ještě ty horší třeba Ukrajinci a už začínají se sem dostávat i z Filipín třeba lidé někteří a z toho třetího světa. Teď je tady dokonce ta velká vlna migrantů z černého kontinentu. Teď se to bude nějak řešit vlastně. Co si myslíte, je dobré některé profese tady obsadit těmi zahraničními pracovníky, anebo vycházet z vlastních zdrojů a dělat ty rekvalifikace takzvané?
No, podívejme se vlastně na nejúspěšnější země, co se týče imigračních politik na světě, a to je jednoznačně Kanada a Austrálie, které aplikují politiku vlastně smart, tedy chytré imigrace. To znamená, že ty lidé, pokud tam do té země chtějí pracovat, tak už musí být vzdělaní. A Kanada vlastně takové vzdělané lidi třeba neodmítá. A je to taky vidět na kvalitě té ekonomiky. Pokud my tady na jedné straně budeme odevírat vlastně zaměstnání, která mají poměrně nízkou přidanou hodnotu, no tak samozřejmě, že tam bude pracovat víc prostě méně kvalifikovaných lidí, kteří se přistěhují z jiných zemí. A já nevím, jestli to je prostě správné. A na druhé straně, ale když budeme vytvářet zaměstnání a přitáhneme sem investice s vysokou přidanou hodnotou, tak je to dobré pro Čechy, ale i pro ty imigranty. Já vím, že se to jednoduše říká, těžko dělá, nicméně ty příklady, jak jsem řekl, jak Kanada, tak Austrálie tady po světě jsou.
Mm-hmm. V čem by teď podle vás potřebovala naše ekonomika nejvíc pomoci? Ono se hovoří o tom, že je výborně nastartovaná, že teď nebude žádný schodek HDP, právě naopak, že budeme v plusu.
No tak já začnu tím, co je dobré. To, co je dobré, že jsme pupeční šňůrou navázáni na německou ekonomiku. To je fantastické a velice dobré a vezeme se vlastně na celosvětové konjunktuře. Tam, kde já mám obavu, je to, že vlastně díky tomu, že tady nebude už tolik kvalifikované pracovní síly, ano, to je vidět i na výsledcích studentů v těch mezinárodních testech v matematice, protože tady ta země potřebuje hodně inženýrů, tak vlastně ty Němci nás mohou jednoduše odstřihnout a vlastně ty auta a další výrobky dělat v Ázii. To tak je pro Ázii dneska. Je to školství a vzdělávání a vzdělání mantra. A to musí být i tady v této země. Já jsem minulý týden napsal článek do Mladé fronty Dnes, který se jmenoval, že škola dusí dětskou kreativitu. A tam jsem to napsal, že pro tuto zemi musí být školství a škola a vzdělávání mantrou. A já to bohužel v tuhle chvíli nevidím, protože tady, jestli jsem počítal dobře, za 8 let bylo 9 ministrů školství. Musí se konsenzuálně dohodnout, že to je priorita a dělat se vlastně jednotlivé reformy, ale současně ten systém zkvalitňovat. Bohužel to tak není. Toto školství bylo před 20 lety jedno z nejlepších na světě. Teďka jsme průměrní až podprůměrní v té oblasti zemí OECD.
A myslíte si, nebo jste příznivcem přijetí eura, nebo ne? Jak to vidíte z této stránky?
No, takto. Vlastně pokud jsme součástí toho evropského, jednotného evropského trhu, a to si myslím, že je správné, to má velké výhody, tak dlouhodobě asi bude dobré vlastně najet na tu jednotnou měnu. Samozřejmě, že lidé, kteří jsou odpůrci eura, tvrdí Řecko. Myslím si, že Řecko je značným způsobem exces, protože se jim dovolilo to, co se jim dovolilo. Já si pamatuju, jaké tvrdé podmínky například v copyrightu, co se týče softwarového průmyslu, Česká republika, ale další ty země, které vstupovaly v roce 2004, měly. Takže o tom to je. Takže dlouhodobě, já jsem pro euro, krátkodobě samozřejmě je potřeba splnit ta kritéria, ale dlouhodobě si myslím, že by tam Česká republika měla směřovat.
Co vás čeká v nejbližší době?
Tak v nejbližší době mě čeká jednak příští týden jsem v Londýně, kde vlastně budu koučovat některé lidi Tento týden ještě mám setkání s vítězkami České Miss, jejímž koučem jsem také. Budeme se právě bavit na to, jak se nejlépe připravit na tu soutěž, protože oni minule dělali testy silných stránek, tak aby dobře poznali, kdo jsou, protože ta děvčata jsou jim 18 a 22 let, takže ve škole se toto nedozvěděli. No a potom je to samozřejmě příprava toho televizního pořadu Skrytý potenciál.
Mm-hmm. A dočkáme se tedy ještě v tomto roce?
Určitě, nechte se překvapit na podzim.
Budeme se těšit s mým dnešním hostem a tím byl Jan Mühlfeit. Ať se vám daří, naslyšenou.
Ať se daří vám i všem posluchačům, mějte se moc hezky, naschledanou.